Mfanekiso welishume lebune. Jesu kumruti. Kulo mfanekiso esadleni sakhe sekhohlo sibona Jesu elishume lebubini lemlimo. Ubehleli ephasi ehlalela baruti ebabuta ngetitsaba timlimo. Bebamakalisiwe titsaba etijege galeti. Talo mfana etiphuma kumlimo. Emfanekisweni wobubini Jesu mayise ihulie kagolo sibona erude batho ngetitsaba timlimo. Ebatho labanyeti bebadumela titaba sakhe. Temba labanye bakaditumele. Mdimo watsaza kuti sive titsaba ta Jesu.